Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Пражскі акцэнт» пра тое, якія міжнародныя наступствы можа мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва» і наколькі цяжкія ўмовы вылучае Расія для выдачы беларусы крэдытаў. Таксама прагучыць агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі», перадача «Свабода ў турмах» і трэця перадача цыклу, прысвечаная рэферэндуму аб захаванні СССР у сакавіку 1991 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Рыме больш за мільён чалавек узялі сёння ўдзел у цырымоніі беатыфікацыі папы рымскага Яна Паўла II, які памёр 6 гадоў таму. Беатыфікацыя ў каталіцтве – першая стадыя праслаўлення, наступная прыступка – далучэнне да ліку святых. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў адклікае сваіх супрацоўнікаў з Лібіі. Гэтаму папярэджанню – папярэднічалі паведамленні аб тым, што ў Трыпалі раз'юшаны натоўп прыхільнікаў Кадафі атакаваў офіс ААН і будынкі шэрагу замежных дыпламатычных місіяў. Інцыдэнты здарыліся пасля таго, як уначы на нядзелю ў выніку авіаўдару НАТА загінуў 20-гадовы сын і тры ўнукі Муамара Кадафі. Пра ахвяры сённяшніх забурэнняў не паведамляецца. У Сырыі ўлады затрымалі сёння сотні актывістаў апазіцыі. У горадзе Дэра, адным з эпіцэнтраў пратэстаў, па вуліцах ездзіць бронетэхніка, страляючы ў паветры і не даючы пратэстоўцам сабрацца разам. Відавочцы паведамляюць, што снайперы не даюць мінакам падысці да загінулых і параненых, якія ляжаць на вуліцах. Сырыйская апазіцыя абвясціла сёння пачатак тыдня здымання аблогі, серыя дэманстрацый у найбуйнейшых гарадах краіны з патрабаваннем зняць акупацыю ўрадавых войскаў з гораду Дэра і пры месце Дамаску Дума. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон назваў сённяшнія дзеянні сырыйскіх уладаў ганебнымі і заклікаў да ўзмацнення ціску супраць Дамаску. Раней праграма развіцця ААН адклала разгляд пляну дапамогі Сырыі. Еўразвяз рыхтуе пакет эканамічных санкцыяў. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех адмовіўся асабіста падпісваць план урэгулявання крызісу ў Йемене. Крыніцы ў Радзе краінаў Персідскай затокі не выключаюць, што цырымонія падпісання дакументу, запланаваная на панядзелак у сталіцы Саудоўскай Арабіі Эр-Рыядзе, можа быць адкладзеная на неакрэслены тэрмін. План, прапанаваны Радай супрацоўніцтва краін Персідскай затокі, прадугледжвае мірную перадачу ўлады ў Йемене апазіцыі. Паводле пляну, з якім пагадзіліся йеменскія ўлады, Салех меў значыць аднаго з прадстаўнікоў апазіцыі прэм'ер-міністрам краіны і даць яму магчымасць сфармаваць урад. Пасля гэтага прэзідэнт павінен сысці ў адстаўку, за што яму даюцца гаранты асабістай бяспекі. Кіраўніцтва кіроўнай ў Йемене партыі, аднак, паведаміла, што Саліх не будзе прысутнічаць на падпісанні названага пагаднення. Замест сябе ён збіраецца паслаць высокапастаўленага прадстаўніка партыі. Апазіцыя ў сувязі з гэтым паабяцала ўзмацніць ціск на ўлады. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў улады Бахрэйну паважаць памкненні грамадзян і правесці рэформы. У тэлефоннай размове з каралём Бахрэйну Хамадам Аль-Халіфам Абама заявіў, што стабільнасць гэтай астраўной дзяржавы залежыць ад павагі да ўсеагульных правоў чалавека. Вашынгтон з'яўляецца саюзнікам Бахрэйну, улады якога крытыкуюць за прыгнёт апазіцыі. Чатырох удзельнікаў антыўрадавых выступаў нядаўна прысудзілі да смерці, яшчэ трох да пажыццёвага зняволення за забойства паліцыянта. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце і зноў праз адну гадзіну.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Лена Струбы. Наша перадача адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Як кажа афіцыйная беларуская статыстыка, наўпрост і ўскосна з турмой звязаны кожны сёмы жыхар краіны. Пакарання адбываў або сам чалавек, або яго сваякі. Такі рэкордны ўзровень яскрава ілюструюць вялікія чэргі, якія штодня можна бачыць ля следчых ізалятараў краіны. Сярод тэмаў нашай сённяшняй праграмы, ці вырашае турмы праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам, а пытання на берасцейскіх вуліцах. Маім пакаленням перапоўненыя турмы, агляд лістоў з няволі. Беларускія астрогі, гісторыя і сучаснасць. Як не захварэць у няволі, сваімі рэцэптамі дзеліцца палітвязень. А адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная совець». Нам можно написать на адрес Менск 5, поштовая скринка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Наша передача немагчымая без вашага удзелу, і нам цікава чытаць кожны ваш допіс. Напрыклад, пра звычайны дзень, пражыты ў калёне ці СІЗА. Вось так апісвае яго зняволены першаход Александр.
Пад'ём а 6-й. Сняданак 6:45. Гарбата ды каша. Шыхтаванне 7:00. Зняволеных групуюць па атрадах і пералічаюць. Пасля шыхтавання тыя, што працуюць, адпраўляюцца на працу. Большасць працы не мае і ідзе ў пакоі дасыпаць. Абед аб 11:45. Бескаляровы суп, які можна ажывіць сушаным перцам. На другое каша з намёкам на мяса. Вялікі кавалак хлеба і слабенькая салодкая гарбата. Шыхтаванне а 12:00. Нас ізноў пералічаюць, і мы разыходзімся, хто на працу, хто ў пакоі, да тэлевізара ці да іншых нехітрых радасцяў. Шыхтаванне а 17:00. Нас пералічаюць найбольш старанна, выклікаюць па прозвішчах. Вячэра а 17:15 або адразу пасля праверкі. Гарбата ды каша. Апошняе шыхтаванне ў 20:00. Да гэтага часу абавязаны вярнуцца ўсе, у тым ліку тыя, што працуюць за межамі папраўчага цэнтру. Адбой а 22:00. Ахоўнікі ходзяць па пакоях, гасяць святло і пералічаюць зняволеных. Праверка а 3:00 ночы. Уначы менты ціхенька праходзяць у пакой і чарговы раз пералічаюць зняволеных. У распарадку дня запісаны бесперабойны сон. А 6:00 усё паўтараецца зноў.
А вось таксама апісанне аднаго дня ў няволі, аўтар адзін з арыштантаў валадаркі.
На суседнім ложку з'явіліся вошы. Новы сядзелец, ахайны хлопец, падхапіў іх, мяркуючы з усяго ў цягніку. Увесь пакой нервова чухаецца і разглядае швы ў сябе на вопратцы. Нічога падазронага пакуль што не знайшлі, але ўсіх ужо захліснула хваля параноі. Санітарныя ўмовы тут не лепшыя, так што вошы могуць распаўсюдзіцца вокамгненна. У кране толькі ледзяная вада, душ з гарачай раз на тыдзень. У маіх рэчах ніякай жыўнасці таксама не аказалася, але сітуацыя можа змяніцца ў любы момант.
Пра тое, што валадарка з'яўляецца рассаднікам падобнай жыўнасці, сведчаць і іншыя арыштанты гэтага СІЗА. Ці было такое заўсёды, пытаюся ў колішняга начальніка валадаркі Алега Алкаева, які працаваў у гэтай установе ў 1990-е гады, а цяпер жыве ў эміграцыі ў Нямеччыне.
Ну, прашу, я вам скажу, што гэта рэдчайшы случай быў вообще. Я в своей жизни видел всего два случая. Это было конец 90-х годов. Вот. Причем приходили именно со свободы завшивленные люди. Это было две женщины. Сами женщины в камере заставили постричься. Ну и, понятно, дезинфекцию провели. Это было два случая. Это была редкость. Тараканы были, не спорю. Вот. Клопов я не видел. Это, может быть, где-то и были. Насчет шеи это что-то новое.
У эфіры «Свабода» у турмах, у студыі Алена Струва. Вяртаемся да агляду ліставанняў, якія прыйшлі ў нашу праграму. Маім пакаленнем перапоўненыя турмы, піша 36-гадовы Ігар. Ён адбывае пакаранне ў другі раз. Ліст Ігара падаўся нам цікавым, і мы вырашылі працытаваць яго цалкам.
Маім пакаленнем перапоўненыя турмы. Якое яно? Маё пакаленне так званых злачынцаў. Вакол мяне людзі з рознымі крымінальнымі артыкуламі, крадзяжы, рабаванні, махлярства, наркотыкі. Не скажу, што гэтыя людзі нічога не ўчынілі. Інакш мяне папракнуць юрысты. У кожнага свая трагедыя і пазіцыя ў адносінах да таго, што здарылася з ім. Я быў тут 10 гадоў таму. Усё было інакш. У мяне на тумбацы не стаяў, як цяпер, бел-чырвона-белы нацыянальны сімбаль. Я не пісаў тады на сценах «Жыве Беларусь». Тады, 10 гадоў назад, ніхто не цікавіўся навінамі ў краіне, дзелячы іх на праўдзівыя, апублікаваныя ў народнай волі і тагачаснай БДГ і сумнеўныя, перададзеныя па БТ. Тады тут гэта было важна для адзінак. Сёння наадварот. Чаму ўсё так змянілася? Гэта іншыя злачынцы? Разабраўшыся ў сабе, думаю, я разумею і іх. Грамадзянская сталасць прыходзіць да кожнага па-рознаму. У адных гэта пачуццё, выхаванае бацькамі ці настаўнікамі, іншыя пражывуць жыццё, так і не здабыўшы гэтага. Просты прыклад. Мая мама. Выдатная, велікадушная жанчына, умоўна азначаная статусам грамадзяніна. У адведзенай ёй дзяржавою СССР, а затым Беларусью ролі, яна пражывае жыццё. Яе нельга асуджаць за гэта. Цэлае пакаленне нашых бацькоў з трымценнем глядзела на партрэты правадыроў, галасавала на чарговых выбарах за таго, на каго паказвае партыя. Я па-здароваму замілоўваюся ёю, калі яна, прыйшоўшы на спатканне да мяне ў турму на Валадарскага, на маё пытанне, за каго будзеш галасаваць, адказвае. Вядома, за Лукашэнку. І хітра, прыкрыўшы рукою трубку сувязі, праз шкло падае мне сігналы, што не за яго, паказваючы галавою ў бок ахоўніка, які можа падслухаць яе, і ў яе могуць узнікнуць праз гэта непрыемнасці на працы. З 19 снежня 2010 году я не прыбіраю з тумбачкі маленькага бел-чырвона-белага сцяга. Гэта мая асабістая акцыя, пазіцыя. Тут разам са мною жыве Беларусь. Тут я адкрыта гэта кажу. Тыя, хто мяне ахоўваюць, бачаць гэта і ведаюць. Дзе болей волі, па які бок плоту? Там ёсць што губляць? Так, мінімум працу, максімум свабоду, часам жыццё. Суддзя Віктар Уладзімірович Казак, дзякуй вам, вы расплюшчылі мне вочы. Я выразна і з усёй адказнасцю усведамляю, калі ставіцца абыякава і баязліва, як нашыя бацькі, да свайго права, то і нашыя дзеці будуць так жыць. Яны будуць пазбаўленыя волі за сваё іншадумства па надуманых крымінальных злачынств.
Піша 36-гадовы Ігар. Паважаныя слухачы, наша перадача немагчымая без вашага ўдзелу. Нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111 або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Строва. Ці ў стане беларускія турмы вырашыць праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам? Такое апытанне на вуліцах Берасця правёў наш корэспандэнт.
Там нет условий таких, чтобы человека сделать человека.
Да, скорее всего, да. Вот снижается мера наказания до условного, там, до ограничения какой-то свободы. Вот это в первую очередь, потому что, как читаешь, наши тюрьмы самые переполненные. Наверное, и уровень процент, который находится в заключении, это очень высокий от численности. Я просто по примеру даже своих родственников, что незначительное какое-то, ну это преступление считается, но не настолько, чтобы это был усиленный режим и тюрьма. Нужно ограничение свободы, передвижение.
Да не меняются люди там. Да сам человек должен меняться. Она сильно там ничего не получится.
Не знаю, кажется, меньше не становится. Уже насильника. Убить там еще каких-нибудь таких.
Я думаю, так есть. Если человек заслужил это, в смысле, что вот что-то там сделал такое нехорошее, в смысле, там, или убил, или что такое, то, конечно, такого человека надо как-то наказывать. Ну, я не знаю, не штрафом, наверное, тюрьмой или как. Больше как-то боялся. А если штрафом, так это, может быть, разные бывают такие денежные, то им это нипочем. Это взял, заплатил и дальше пошел гулять.
Нужно какие-то другие меры того, чтобы предупредить эту преступность. Ну, может быть, профилактика, больше милиции. Милиционеры должны работать с жителями, особенно это участковые милиционеры.
Смотря за что садят, если какие-нибудь хулиганские поступки, не обязательно тюрьму сажать. Может, трудовое воспитание, типа химии.
Ну, должно же это преступник бояться какой-то ответственности, правильно?
Альтернативные исправительные работы какие-то на благо государства. Ну, например, я могу привести то, что в Швеции, по-моему, из чего состоят тюрьмы. Люди живут там обычной своей жизнью, ходят на работу. То есть для них какой-то определенный ограниченный такой же мир. Их нельзя отделять от социума, поскольку там они звереют, выходя на волю, они становятся еще более жестокими. То есть создание для них условий такого, как для обычного человека, их социализация, я бы сказала, так должна быть, а не наоборот.
Ці ў стане беларускія турмы вырашыць праблему злачыннасці і ці можа быць альтэрнатыва вязніцам? Такое апытанне на вуліцах Берасця правёў наш корэспандэнт.
У эфире «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. Гэта передача нашего радио, адресованная тем, кто опынулся у неволе, а так само своякам и близким этих людей. Теперь у 48 пенитенциарных установах краины утрымливается каля 47 тысяч человек. Гэта на 2 тысячи более за колькость белорусов, якія сидели у сталинских лагерах и турмах у 1937-1938 годах. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История и сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских острогов, а так само про их ведомых сядельцев. Сегодня рассказ про одного из, так мовить, самых знаных белорусских арештантов. Усясветно вядомый науковец у галине астронавтики, математики, физики, химии Борис Кит – у размове с нашей корреспонденткой Татьяной Поклад, кто сгадал свое зняволение при польских уладах у Виленских Лукишках, где он, студент-третьякурсник Виленского университета, сидел разом с былым польским сенатором. Так само про турмы у Новоградку, Глубоким и Вилейце.
На Лукишках можно было жить. Зеленые камеры, ну и там дают трохи ещи. Не мучаюсь.
Так узгадывая лукишскую турму Борис Кит, який провел там несколько тыдней на початку 1930-х годов. Лукишки – частка белорусской истории. На лесах ее вязню белорусов в межвоенном часе до Другой Сусветной войны можно выучать белорусское национальное отраджение. У камерах лукишек сядели многие ведомые белорусские дзеячы. Коли Вильню называют белорусским музеем под открытым небом, то лукишки можно назвать белорусским музеем за кратами. Побач с лукишским пляцем уже існуе один музей на месте былой турмы. Это один и подобный музей на обшарах былого СССР. Музей ахвяру геноциду у будинках колишнього російського царського палацу юстиції, де після були НКВД, дефензива, гестапо і КГБ. Там можна побачити карцери, катавальню, кабінети, де велися допити, камеру розстрілу, карцер-басейн, де катавалі ледяною водою. Коли з'явиться Лукиський туремний музей, це буде ще один унікальний музей, але зовсім іншого кшталту. Як можна мерковати по вспомінах і в'язням тут жилося зовсім іначе? Тут можно будет вывучать, до речи, не только белорусскую, але и сусветную историю, культуру и науки. Например, вязнями лукишек были и экс-премьер Израилю, Нобелевский лауреат Менахем Бегин, и еще ведомые особы, и у них лику белорусский осветник и сусветно ведомый науковца, математик, физик, конструктор американской ракетной техники Борис Кит. Я потелефонувала Борису Владимировичу у Франкфурт-на-Майне, где он теперь живет, в Німеччині, и попросила пригадать той туремный досвід у 30-х годах минулого стагодзя. Борис Кит 6 красовика состроил свой 101 день народження, памятая Лукиську турму, як и памятая усе турмы, у яких довелося сядеть по політичних обвинувачениях. Згадки про Лукиську вязницу почав з порівняння.
Я сидел за польських часов на Лукишках. А при немецких часах я сидел глубоким. Там не тюрма была, а просто подвал был. Ну, безумовно, вот это режим такие, в те часы мирные, в Польше, был лепший трохи, как в глубоким при немцах. А у немцах мы просто помирали там. Найгорший был при немцах, безумовно. Я был арештованный. Немцы поголовно арештовывали на станции людей. И меня арештовали так само. Сидел целый месяц там. Глубоким. Кинули нас всех в подвал. Зусим не кормили ничего. Люди проходили проз окна подвала. Кидали нам бураки. И мы ели эти бураки. Печка маленькая горела. Наибольше надымило нам. Выедало просто в очи. В очи так завелись, что просто с трубой ходили, посели. Ну, а и наигорше, что почекание людей, яких выводили на расстрел уже. Каждый день нагонять 30 человек. А в ночи 25 расстреляют. Каждый день то же самое. И вот я в таких умовах жил. Чекал на смерть 30 разов в час этих 30 дзён. Ну, вот коротенько, я при немцах, это военные часы. Когда я сидел в Польше, на Лукишках и на Лагардку, так там это мирные часы были. Ну, безумовно, было невозможно поравнять.
У Лукішську турму у Вільні Борис Кіт трапив, коли був студентом 3-го курсу фізико-математичного факультету Вільнського університету.
Мене арештували, це був розгром білоруської товариства школи. Ну і що? Значить, звичайні камери тюремні, ну і там дають трохи їжі. Не мучаючи вельми. Кожен день виводять на двор прогулятися на 2 години. І там всі робили на дворі, спотикалися. Перший день вийшов на двор гуляти разом з в'язнями і споткався з ким? З Василем Рагулей, сенатор польського Сойму.
У вас про тогочасні порядки умови утримання в'язнів у вільнівських лукішках, арештованих за політику польськими владами, свідчить успамін Бориса Кіта про його найперший туремний шпацер у Лукішках, коли він, студент-третєкурсник, відбував свій перший день зняволення і зустрівся у туремному дворі з былым послом польського Сойму і сенатором, одним з заснувальників парламентської партії у Західній Білорусі, Білоруський селянський союз, Василем Рагулем. Борис Кіт пригадує цю зустрічу у туремному дворі у Лукішках.
Я кажу, что ну мне так страшенно сумно одному. Так он что? Значит, подошел до стражника и попросил, чтобы его перевели в мою камеру. Его счастье сделал с ним разом. Это было куда легче. Василий Рахуля был под конец был сенатором, а перед этим еще послом. Это не той Борис Рахуля, что при немцах был начальником эскадрона белорусского. Борис Рагуля был племянник Василия Рагуля. А Василий Рагуля гулял великую историческую роль на Беларуси. И он заложил партию «Селянский союз» называется. Ну и вот смахался и керовник этой партии за лепшую долю Беларуси. Ну и в эти часы тогда целый был клуб, белорусский посольский клуб. Тогда в этом клубе был и Рагуля, Василий, а и так само Тарашкевич, Бронислав. Был старшиня этого клуба. Значит, это чрезвычайная турма в мирные часы. Одним словом, на Лукишках можно было жить.
Так узгадує лукішську турму Борис Кіт, який провів там кілька тижнів на початку 1930-х годів. Як в'язні спали? Як милися? Чи пускали до їх навідників? Що в'язні робили у камерах? Як велися допити? І як аховники обходилися з зняволеними? Як визволяли з турми? І як реагували у Віленському університеті на арешт свого студента? У дальнейших передачах, где прогучит так самый протяг гуторки с Борисом Китом.
У ефірі «Свобода у турмах» у студії Алена Строва. І нарешті, апошня рубрика програми...
І здоров'я.
Переважна більшість тих, хто відбуває покарання у місцях позбавлення волі, скаржаться на істотне погаршення здоров'я. Незнайомі раніше хвороби підкрадаються нечекано. Гэта і сердечно-сосудистые, дыхальные, страўнікавыя, опорно-рухальные проблемы. Подставой для них есть дефицит паветра и сырости у камерах, вымушанное гультайство, психологичный стан плюс агульная антисанитария. Политвязень Анатоль Лябецька, які провел некалькі месяцев у американцы, ты мне менш лішыш, что заховать здоровье у вязницы магчыма. Наша размова с вызволенным под подписку об невыезде политикам долгий час обрывалась литерально на первой хвилине. Зараз вы почуете гэты запис.
Усе скардзіцца ну, пра хваробы, і там і холадна, і гэтак далей. А вось вы выйшлі, не скардзіцеся ў такой вось форме. Гэта, ну, кожны... Давайте. Так.
Па-перше, вельмі важны псіхалагічны, маральны...
Да, нейтральная тема здоровья.
Ну, может да, так, да. Это ж не такая уже политизованная тема, как
абсолютно,
я ее не пускаю.
Абсолютно, да.
По-перше, у меня неблагая физическая форма была и до американки. А там было шмат часу, и я сам себе сказал, ти сядеть, сумовать, думать про нечто дренное, ти займаться самим собой и интеллектуально, и физично. Тому у мене було на кожен день таке хатнє завдання, під час виходу на вулицю, незалежно від того, дощ, сніг, сонце, тисячу разів відтиснутися, віджатися,
Тысячу
разов ад гэтага вот бетона і ніякіх не можа быць выключэнняў. Таму вот кожны дзень гэта я рабіў. Яшчэ зранку тысячу практыкаванняў на прэсе, то падымаючы і не пускаючы ногі на канапу. І вот так кожны дзень, што можна было зрабіць самому і што залежала ад самого сябе, я гэта рабіў. Я думаю, што пэўную якую павагу ад тых людзей, ад адміністрацыі я адчуваў, таму што там культ сілы. І калі яны бачаць, што чалавек не здаецца, што ён змагаецца за тое, каб быць у добрай форме, я думаю, што ад некаторых, вот тых, хто з адміністрацыі, я адчуваў такое паблажлівае адносіны да сябе, менавіта вот за дэманстрацыі таго, што у мяне добрая фізічная форма.
Ну, ось каб рабіць тысячу там, так напэўна ж дома трэба рэгулярна рабіць, ну, найменні 100 такіх практыкаванняў. Ці вы даўно не рабілі? Вось прыйшлі туды?
Я калі прыйшоў, для мяне ў першыя дні было проста складана заставіць сябе нешта рабіць, некія практыкаванні. І я зразумеў, што ўсё ж такі вот, свабода, воля, яна на нас уплывае у нечым і адмоўна. Нам цяжка нешта рабіць, нам цяжка заставіць сябе. А калі ты падаеш вот у некую выключную сітуацыю, то там канцэнтрацыя арганізма, вот завостранасць на нешта, што трэба абавязкова зрабіць, значна большая. І гэта ёсць. Не, ну натуральна, што я і падчас вот знаходжання на волі займаюся штодня, я бегаю, таксама там ажываюся, раблю нейкія практыкаванні. Але гэта, ну, не ў такой колькасці. І самае цікавае, што усе, хто са мной сядзеў, яны так ці інакш пачалі займацца сваёй фізічнай формай і фізкультурай.
Звычайна туды прыходзяць людзі са слабым целам, ці вы бачылі розных. Напэўна ж, не ўсе, канешне, такія ахвоты да фізычнай культуры штодзённай.
Калі ёсць моцны дух, то ён уплывае на слабую фізічную падрыхтоўку. Калі вот ёсць дух, то ты можаш фізічную сваю форму падцягваць да нейкага, ну, больш высокага ўзроўню. І няма духа, то нават калі ў цябе ёсць, ну, ад Бога дадзены нейкія добрыя кандыцыі фізічныя, то іх цяжка развіваць.
Ну, карацей, прыйшоў, засяродзіўся на духу, да, і тады можна пачаць і трэба пачаць, вы лічыце.
Абавязкова.
Пры любых умовах.
Пры любых умовах, толькі так ты зможаш там выжыць. Дазваляе тут абсталяванне ў камеры, вот гэтыя нары, ці шконкі, жалез, брусы, на якіх можна ажымацца, рабіць самыя-самыя розныя практыкаванні. Ну, акрамя гэта, трэба, каб дапасоўвалася яшчэ нейкая праца. Ну, я там пачаў пісаць вершы ў турме. Я, наколькі можна было, чытаў там кнігі, столькі, сколькі чытаў, відаць, у дзяцінстве. Я там шмат пісаў, і вот такое спалучэнне фізічнай формы і духовного, інтелектуального развіцця, тільки воно дозволяє вижити на протягу досково довгого знаходження, ну, фактично, вот, в таким замурованим стані.
Ну, ось ви були у гэтым замурованим стані, і за гэты час ніводная хвороба до вас причепілася, щось це такое?
Ну, що там, от со зроком, але гэта я подкреслюю просто...
Это умови специфічні,
да? Так, це специфічні умови, там узнікли некоторі проблеми з пломбами у зубах, але там нельзя було вирішити гэты питання, але усе остатнє, дякую Богу, мені мінувало, бо знаходження вот у такой низкой температуры, у таким цалком завернутым, як мінімум на 22 гадзіны у бетону, гэту арматуру, конечно, можна было б чакаць і больш горшыя наступствы.
Ну, вы сталі прыкладам і ўвогуле, то вось такія выдавайце нататкі, щоб людзі не рыхтаваліся, таму што, ну, ведаю,
ну,
што...
так, да. Я думаю, што это карысны досвід, а там можна, это становіць звычкай, і ўсё роўна, як зранку устаць і пачыстіць зубы.
Гэта быў Анатоль Лебецька. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы? Што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў? Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергій Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце.
Рэферэндум без права выбару. 17 сакавіка 91 году адбыўся першы і апошні ў гісторыі СССР рэферэндум. Пытанне было такім: ці лічыце вы неабходным захаванне Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік як адноўленай федэрацыі раўнапраўных суверэнных рэспублік, у якой будуць у поўнай меры гарантавацца правы і свабоды чалавека любой нацыянальнасці? Становчы адказ на гэтае пытанне, паводле афіцыйных дадзеных, у Беларусі так адказалі 82,5% тых, хто прыйшоў на ўчасткі, і да гэтага часу з'яўляецца важкім аргументам у тых, хто бачыць у аднаўленні незалежнасці Беларусі парушэнні волі народу. Але пра сапраўднае выяўленне на тым рэферэндуме казаць не даводзілася. Зрэшты, як і на астатніх рэферэндумах. І рэч не толькі ў тым, што з 15 рэспублік СССР 6 – Арменія, Грузія, Латвія, Літва, Малдова, Эстонія – увогуле адмовіліся яго праводзіць. І не ў тым, што ў самой Беларусі колькасць прыхільнікаў захавання СССР сярод тых, хто меў права голасу, вагалася на мяжы паловы і склала крыху больш як 52%. Палічым, на ўчасткі прыйшлі 63,5% грамадзян, якія мелі права голасу, з іх прагаласавалі за 82,6%. У Менску супраць Саюзу прагаласавалі 32%. Справа ў тым, што рэферэндум той быў папросту нелегітымным, бо праходзіў з парушэннямі заканадаўства. Пастанова правядзення рэферэндуму па ініцыятыве Гарбачова прыняў 24 снежня 90 году 4-ты з'езд народных дэпутатаў СССР. З'езд, які на пачатку сваёй дзейнасці вясной 89 году адыграў выключную ролю ў дэмакратызацыі грамадства і пераўзышоў самыя смелыя спадзяванні, на мяжы 90-91 ўжо не меў ніякага аўтарытэту і нават камуністычнымі дэпутатамі ўспрымаўся як нешта нявартае асаблівай увагі. Тым не менш, камуністы ў Верховным Савеце БССР ухапіліся за рэферэндум як за магчымасць выправіць памылку, як яны казалі, якую дапусцілі ў ліпені 90 года, прагаласаваўшы за распрацаванае дэпутатамі БНФ палажэнне дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. На прыкладзе нашага Верховнага Савета відаць, як крок за крокам адбываецца па сутнасці рэвізія дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі, пісаў у тыя дні у Ліме Андрэй Ганчароў. Наша ж пазіцыя была простай. Трэба не губляць час на захаванне імперыі, а ствараць незалежную дзяржаву з войскам, уласнымі грашыма, самастойнай знешняй палітыкай. Артыкул Зенона Пазняка, які я хачу працытаваць, быў змешчаны незадоўга да рэферэндуму ў народнай газеце. Каб растлумачыць паводзіны саюзнага кіраўніцтва і рэспублік і зразумець, чаму нельга падпісваць саюзны дагавор, трэба мець выразнае веданне і адказ на два пытанні: што такое Савецкі Саюз і што азначае для яго прыватная ўласнасць, пісаў Пазняк. Цяпер, асабліва пасля ўзнікнення ідэі расійскага суверэнітэту, стала выразна відаць, што СССР – гэта таталітарная, бюрократычная, унітарная імперія з ценевай партыйнай структурай улады і нацыянальна-адміністрацыйным падзелам. Савецкі Саюз уяўляе перш за ўсё таталітарную сістэму строга субардынаванай улады партыйных, законадаўчых, выканаўчых, інфармацыйных, судовых, праваахоўных, ваенных органаў, што абапіраецца на гаспадарча-прамысловы комплекс ведомстваў і прадпрыемстваў. Прытым Савецкі Саюз, гэтая сістэма ўлады, не мае сваёй нацыянальнай тэрыторыі, хоць і распараджаецца плошчамі рэспублік. Яго прасторавая апора экстэрытарыяльная. Гэта тэрыторыя, занятая пад урадавыя кіраўнічыя органы і ведомствы, пад саюзныя прадпрыемствы, пад ваенныя гарнізоны, базы і палігоны, падсаюзныя дарогі і дзяржаўныя межы імперыі. Гэта тыя апорныя кропкі лініі плошчы, на якія нібы шчупальцамі абапіраецца пірамідальны спрут сістэмы з цэнтрам у Крамлі, пісаў Пазняк. Пасля таго, як рэспублікі абвясцілі пра свой дзяржаўны суверэнітэт, савецкі саюзны спрут, раней скрыты і закамуфляваны, стаў відавочным усім, асабліва калі суверэннай назвала сябе Расія. Цяпер убачылі, што саюзная сістэма павісла ў паветры і аднолькава смокча ўсе рэспублікі, ўсе народы, і Беларусь, і Украіну, і Казахстан, і Грузію, і Эстонію, і ўсіх астатніх. Стала зразумела, што рэспублікам не патрэбна больш гэтая сістэма з яе Верховным Саветам, з'ездам, урадам, КПСС і прэзідэнтам. Яна замінае ім, паразітуе на іх працы і жыццядзейнасці. І тут спрут першым выпусціць чарнільную вадкасць, пачырванеў, напружыўся і пачаў варушыць шчупальцамі. Як кажуць, усё па законах прыроды. Рэспублікам цяпер вельмі важна, абмінаючы Крэмль, падтрымаць адна адну, заключыць міждзяржаўныя палітычныя і эканамічныя пагадненні, аб'яднаць свае намаганні супраць спрута. Аднак у цэлым сітуацыя больш складаная і развіваецца далёка няпроста. Супрацьстаянне Ельцына і Гарбачова, Расіі і Саюза, манеўры Расіі з краінамі Балтыі, з Украінай, з Беларусій, сведчанне за існаванне Саюза і адначасна супрацьсаюзнага дагавора, канфрантацыя з Гарбачовым і адначасна імкненне дамовіцца з заплячыма рэспублік і іншае, усё гэта кажа аб складанасці дачыненняў, якія я б ацаніў як працэс трансфармацыі таталітарнай партыйнай імперыі СССР. У імперыю класічную. Працэс, які рускі шавіністычны настроены пісьменнік назваў абустройствам Расіі. Пройдзе час, пісаў Пазняк, і калі толькі гарбачоўскае супрацьстаянне скончыцца ў карысць Ельцына, палітыка Расіі рэзка пераменіцца, у гэтым можна не сумнявацца. Зарукай таму імперская псіхалогія, якая зжываецца ў грамадстве доўга праз пакаленні дэмакратычнага развіцця. Канец цытавання. Калі ў студзені 91 года старшыня Верховнага Савета Мікалай Дзімянцей узняў пытанне пра рэферэндум аб захаванні СССР на сесіі Верховнага Савету, дэпутатам апазіцыі Беларускага народнага фронту ўдалося заблакаваць галасаванне, і пытанне нават не было ўнесенае ў павестку дня сесіі. Камуністы, якія складалі большасць у прэзідыуме Верховнага Савета, пачалі мітусіцца і рабілі адну памылку за другой. Прынялі пастанову прэзідыума правядзення рэферэндуму заднім числом, прычым не на пасяджэнні, а шляхам апытання. Пры гэтым забыліся, што ў часе сесіі Верховнага Савету прэзідыум увогуле не меў такіх паўнамоцтваў. Такім чынам, вышэйшы заканадаўчы орган Беларусі, Верховны Савет БССР, рэферэндуму не прызначаў. З юрыдычнага пункту гледжання – на гэтым у тэме яго легітымнасці на тэрыторыі Беларусі можна паставіць кропку. Але той рэферэндум меў яшчэ адну асаблівасць, якая істотна адрознівала яго ад плебісцытаў, што праходзіць у дэмакратычных дзяржавах Захаду. Гэта немагчымасць апанентаў улады, у тым выпадку прыхільнікаў незалежнасці Беларусі, давесці да насельніцтва свой пункт погляду. Увогуле, паводле сацыялагічных апытанняў, з тых, хто сказаў на рэферэндуме 91 году так, толькі 6% мелі ўяўленне пра праект саюзнай дамовы, які быў прапанаваны Гарбачовым і ўвасабляў абноўленую федэрацыю раўнапраўных суверэнных рэспублік, як казаў Гарбачоў. Але і пра аргументацыю БНФ значная частка насельніцтва мела таксама няпэўныя ўяўленні. Закон аб рэферэндуме СССР нібыта гарантаваў грамадзянам СССР палітычным партыям масавым рухам права бесперашкодна агітацыі за альбо супраць рашэнне, якое выносіцца на рэферэндум. Гэта цытата з закона. А ў рэальнасці гэты пункт закона не выконваўся. Апаненты Крамля голасу не мелі. Увогуле, усе 5,5 гадоў нашых дэпутатаў БНФ працы ў Верховным Савеце – суправаджаліся змаганнем за тэлевізійны і радыёэфір. Звычайна, для данясення сваёй пазіцыі да насельніцтва мы выкарыстоўвалі трыбуну Верховнага Савета. Сесіі спачатку ішлі ў прамой трансляцыі, а потым у рэпартажах завальнай залі. Аднак рабіць гэта ўдавалася не так часта, як хацелася б. Дзімянцей, а потым і Шушкевіч даволі хутка валодалі навыкамі адключэння мікрафонаў. Нам, дэпутатам БНФ, мікрафоны адключалі часта. Не выконываўся і закон аб статусе народнага дэпутата БССР, па якім не мелі права доступу да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Вось некалькі прыкладаў. У верасні 90-го году дэпутаты Верховнага Савету, члены часовай камісіі па прывілеях, накіравалі заявку старшыні дзяржтэлерадыя Сталярову з просьбай даць тэлевізійны эфір. Перадача ў прызначаны час у эфір выйшла, але не з дэпутатамі БНФ, а з сакратарамі ЦК і па выніках апошняга з'езду Кампартыі Беларусі. Праз некалькі тыдняў дэпутаты БНФ звярнуліся з просьбай прадаставіць гадзіну эфіру. Зварот ізноў быў праігнараваны. Ішла і зачыстка журналістаў, якіх лавілі на сімпатыях да Беларускага народнага фронту. Так, у студзені 91-го году ад тэлевізійнага эфіру быў адхілены вядучы тэлепраграмы 5 з плюсам Дмітрый Філімонаў з красамоўнай фармулёўкай за павелічэнне ў перадачы інфармацыі палітычнага характару і крытыку Савета міністраў. Канец цытавання. Улады не жадалі палітызацыі грамадства, і нават з вуснаў дэпутатаў-камуністаў, гэта значыць палітыкаў, на сесіях Верховнага Савета гучала «хопіць палітыкі». Сітуацыя ў сродках масавай інфармацыі рэспублікі вызначаецца манапалізацыяй ісціны адной палітычнай сілай, і гэта не дзіўна. Старшыня дзяржтэлерадыя БССР, як, дарэчы, і 20 іншых міністраў, члены ЦК КПБ, казаў я на сесіі Верховнага Савета 30 студзеня 1991 году.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
У тыя дні Зянон Пазняк пісаў: «Структура ўлады ў сістэме аналагічна пабудове партыйнай імперыі. Экс-конституційне, екс-легітимне і організоване по принципу масонської ложі, адкуль, власне, і вирос комунізм. Корпоративну владу над громадством партийна бюрократія ажиттявляє праз двухступенну систему партийної влади, де основну функцію виконує вищейша ціньова партийно-мафіозна ступінь ЦК, АПКами, Гаркама, Рейками і гэтак далі. Виконавчу функцію ажиттявляє нижня службове легальная ступень улады, дзяржаўныя органы, советы, прокуратура, суды и гэтак далей. Службовая улада вядзе документацию, пакідае следчыні сваёй дзейнасці. Ценявая ступень улады кіруе, дае указанні, распараджаецца кадрамі, але не пакідае за сабой ніякіх канкрэтных документаў, што дае магчымасць пры любых паваротах ці правалах справы застацца ў цяні, знайсці казла адпушчэння ў службовай ступені, а пры поспеху ўсё прыўлашчыць сябе. Ужо ў самой структуры бюракратычнай сістэмы закладзены механізм хлусні, ашуканства людзей. Такі свет гэтай двухступеннай ложы партыйнай алігархіі, якая можа паразітаваць толькі пры адной умове – адсутнасці прыватнай уласнасці і права асобы на прыватную уласнасць. Канешне, мы разумелі, што адмова дэпутатам апазіцыі БНФ у прадастаўленні тэлевізійнага эфіру – ідзе не толькі непасрэдна ад старшыні дзяржтэлерадыя Сталярова, а вышэй, з ЦК. І яшчэ адна цытата з артыкула Зінона Пазняка, які быў надрукаваны ў пачатку 91-го года ў народнай газеце. На жаль, амаль усе сродкі інфармацыі і вялікі паслужны корпус журналістаў на Беларусі ў руках КПСС. Абалваніванне народа працягваецца. Я ўжо не кажу пра партыйную агітацыю за Гарбачоўскі саюзны дагавор і супраць незалежнасці і свабоды бацькаўшчыны. Тут ужо проста палохаюць беднага нявольніка. Як гэта мы без Москвы? Хоць пытанне стаіць інакш. Як гэта Москва без нас? Не можа, аказваецца. 23 ракетныя базы паставіла 44 існуючых у СССР. Заняла дарогі, лясы, палі. Нават радыяцыі не баіцца. Бедны спрут, як яму цяжка. Пэўна, калі Беларусь разбярэцца, што да чаго – тады ўсё і вырашыцца. Хутчэй бы ўжо разабраўся, пісаў Пазняк. Вычерпавшы ўсе магчымасці, 11 сакавіка 91 году дэпутаты Галіна Сямдзянава, Зенон Пазняк і аўтар гэтай перадачы звярнуліся да фармальнага кіраўніцтва дзяржавы, да старшыні Верховнага Савета БССР Мікалая Дзімянцея з просьбай паспрыяць у прадастаўленні групы дэпутатаў ад апазіцыі БНФ 40 хвілінаў эфірнага часу 15 сакавіка на беларускім тэлебачанні для выкладання сваіх меркаванняў па пытанні, якое вынесена на рэферэндум. Адмаўленне ў прадастаўленні эфіру, пісалі мы ў сваім лісце, будзе ўспрынята намі не інакш, як чарговае парушэнне працэдуры рэферэндуму. Выступіць па тэлебачанні з аргументацыі супраць вынесенага на рэферэндум пытання нам не далі, парушыўшы адначасна два законы – саюзны аб рэферэндуме і беларускі аб статусе народнага дэпутата БССР. За дзень да рэферэндуму мы арганізавалі мітынг перад домам ураду. Паказальны рэпартаж змешчаны ў газеце «Беларуская Ніва». Хмель свабоды і ўсёдазвольнасці ўжо не п'яніць, а турбуе, калі на карту пастаўлены лёс краіны. А таму ўсё радзей мы давяраем палітыкам, якія з пенай ля роту кляймяць і адрынаюць усё, заклікаюць да разбурэння, помсты і суду. Заўважу, ні да якой помсты на мітынгу ніхто не заклікаў. А пра суд сапраўды казалі. Суд над КПСС. Падкрэсліваю, не над камуністамі, а над КПСС як арганізацыі. І далей цытата. Куды ўжо далей разбураць, калі ўсё створанае абрынулася? Куды ўжо далей помсціць, калі ўжо пастаўлены на калені шматмільённы народ? Час такіх палітыкаў сыходзіць, і хаця злосці і пены ў іх прамовах зусім не робіцца меней, але ўсё менш жадаючых і слухаць і верыць ім. Побач з артыкулам быў змешчаны фотарэпартаж. У фотарэпартажы быў толькі адзін пазнавальны твар Пазняка. Ніякай пены, зразумела, не было. Тут ужо чытач мусіў паверыць аўтару на словы. І далей цытата. Углядзіцеся ў здымкі, зроблены ў сталіцы напярэдадні і ў дзень правядзення усесаюзнага рэферэндуму аб захаванні нашага саюза. Тры першыя з іх знятыя на мітынгу БНФ, дзе было выліта немала бруду на нашую гісторыю, на нашую краіну. Тут ізноў прыпыню цытаванне. Не памятаю, каб калі-небудзь хто-небудзь на мітынгах БНФ казаў нешта дрэннае пра пераможцаў бітвы пад Воршай, пра паўстанцаў Каліноўскага ці заснавальнікаў нашай Нівы, пляжу ў Вялікае княства Літоўскае ці Беларускую народную рэспубліку. Але казалі пра беларуска-расійскую вайну 17-го стагоддзя, калі войскі цара Алексея Міхайловича знішчылі палову беларусаў, пра курапаты, пра гулах, пра кінутых саюзным цэнтрам у бядзе жыхароў чарнобыльскіх раёнаў. Не хаваючы задавальненні вынікам рэферэндуму, маўляў, здаровы сэнс перамог, аўтар артыкулу нібыта наіўна дзівіцца, што заява кабінету міністру пра падвышэнне рознічных коштаў чамусь робіцца менавіта на наступны дзень пасля рэферэндуму, а не за дзень да яго, альбо хаця б на дзень пазней. Але тым не менш мы аптымісты, калі яшчэ заўважаем вясну і прыгажосць вакол сябе. Гэты аптымізм ілюстраваў фотаздымак кабет у міні-спадніцах. Вось такая была публікацыя ў газеце «Беларуская Ніва». Дарэчы, газеце ЦК КПБ. У рэпартажы былі скарыстаныя прыёмы, якія па сёння застаюцца ў арсенале афіцыйнай прапаганды, гэтым разам ужо лукашэнкаўскай. Перакручванне фактаў, абвінавачванне апанентаў улады ў тым, што яны не рабілі, не збіраліся рабіць, замоўчванне, нарэшце выбар невыгоднага для апанента фотаракурсу. Такіх публікацыяў у афіцыйных газетах накладам у 100 тысяч, у 200 тысяч, у 500 тысяч экземпляраў – у дні рэферэндуму 91 году былі дзясяткі. І гэта дало падставы Юру Дракахрусту адразу пасля галасавання зрабіць у газеце «Навіны БНФ» выснову, цытую. «Рэферэндум не быў рэферэндумам па сваёй сутнасці. Па ўсіх прыкметах гэта была хутчэй шырокамаштабная прапагандысцкая акцыя. Пэўна ж, можна весці гаворку пра ўплыў сапраўды татальнае і вытанчанае камуністычнай прапаганды, якая надзвычай удала выкарыстала асаблівасці масавай свядомасці ў Беларусі. Галоўнае з такіх асаблівасцяў адсутнасць альтэрнатывы саюзу ў масавай свядомасці беларускага жыхарства. Гэта не значыць, што яе няма ў прыродзе. Гэта значыць, што яе няма ў свядомасці значнай колькасці людзей, пісаў Юра Дракахуст. Праўда, заўважу, што колькасць гэтых людзей і не без удзелу беларускага народнага фронту рабілася ўсё меншай. На наступны дзень пасля рэферэндуму, на якім, як заявілі яго ініцыятары, савецкі народ сказаў так, абноўленай федэрацыі раўнапраўных суверэнных рэспублік, у якой будуць у поўнай меры гарантавацца правы і свабоды чалавека, уступіў у сілу закон аб савецкай міліцыі, які дазваляў міліцыянтам ўжываць кайданкі, гумавыя палкі, слізацечныя рэчывы. Камуністы ў Вярхоўным Савеце радаваліся. Радаваліся і вынікам рэферэндуму, і новаму міліцэйскаму закону. Да красавіцкай раніцы, калі на плошчы перад домам ураду сабраліся больш як 100 тысяч рабочых з патрабаваннем вываду камітэтаў КПБ КПСС прадпрыемстваў, з адстаўкай пры камуністычнага Вярхоўнага Савета і новых выбараў на шматпартыйнай падставе, заставаліся 2 тыдні.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Слухайте программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки. Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating, but you... Джинсовые 60-е зробили с поп-музыки пляцовку для социальных дискуссий. Мільйонными накладами разыходились протест зонги про В'єтнам, расизм и громадянские правы. Зорками робились нечаканные особы и невыгодные песни. Такие, как «Eye of Destruction» у центра выбуху. Никому неведомый спевак Барри Магуайр летним ранком 65-го года зробил запись, нават не ведаючи слову. И он спевал с паперки, час от часу мурмытал, коли не мог прочитать ротки. Усе лечили, что это пробный запись. Але про пару дзён мясцовый радио кинуло его народ. И народ почул. Пара сенаторов не вырашит справы. На марше выходить навод кулигавы. Сусвет заворотел открыть свои вожи. Мол, сердце выбуху. Хочешь, не хочешь. So mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. Радыстанцыі адмаўляліся круціць Eye of Destruction як падтрымку ворагаў нацыі. Запіс трапіў чорны спіс BBC як неспрыяльны для замаўляльных праграмаў, але пра крызу надзеяў заспявалі па ўсім свеце, ад Адрыяна Челентана да брытанскіх фрыкаў з Psyche TV. Таму што часы мяняюцца, а апакаліпсіс застаецца. Твой вораг за плотам, сябры за бугром, вяртаешся з космосу ў звыклы дурдом. Няўжо ты не бачыш? Адкрый свае вочы. Мы ў сэрцы выбуху. Хочаш, не хочаш. Вы слухаеце праграму «Три песні пра свабоду». З вамі Максім Жбанков. We don't need no education.
know thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Каляровыя дзівакі з гурту Pink Floyd пачыналі як майстры псіхадэлічных краявідаў, а скончылі як малодшыя калегі Джорджа Оруэла. Лепшыя запісы Флойдаў паўсталі на мяжы 70-х і 80-х. Гэта былі канцэптуальныя альбомы пра чалавечую самоту і паталёгі грамадства. Найбольш важкім застаўся праект The Wall – «Сцяна». А найбольшы резонанс атрымаў Another Brick in the Wall – чарговая цагліна ў сценку. К чорту гэтую адукацыю, не патрэбна больш кантролю, досыць вашага сарказму, дайце дзеткам болей волі. Ясна справа, адукацыйнай рэвалюцыі з гэтага не адбылося, але ж праблему Флойды агучылі. І ведаеце, калі я бачу на вуліцах беларускіх дзетак в чырвона-зялёных камізэрках з чырвона-зялёнымі гальштукамі, мне шкада, што іх бацькі дрэнна слухалі Pink Floyd. Бо хлопцы ведалі, што кажуць, выкладчык выдатна працуе над намі, гатуе цагліну ў агульную сценку, а мне патрэбны абдымкі варыятаў і не супакоіць танныя лекі. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Кеды бывым малым хлопцем, эй. Взял мне отец и так до мне жету. Найважнейше, что се чуе, слухай завше голосу сердца, эй.
Калі рок-н-рол є запрашэннем вітаць свабоду, тады блюз прапаноўваў згадаць пра яе наступствы. Польскі гурт Breakout рабіў на пачатку 70-х самыя вытанчаныя блюзы ў камуністычным свеце. Праз простыя словы ды гітарныя сола лідар бэнду тады ўж налепа размалёў з мясцовымі нон-канфармістамі. І атрымлівалася як трэба. Быў я малым, і вучы мяне бацька, слухай свайго сэрца, сынок. А пазней казаў, што найважнейшае – грошы.
Віхар вее, віхар слабе дрэва ламе. Вихер веє, вихер сильне дерева гваще, ей. Найважніше то бути сильним. Вихер сильне дерева гваще, ей.
Слухай, старий Breakout, ти розумієш, чому у нас змагаються з музиками? Бо щирі співи не здольні змінити світ, але вони можуть навчити ставитися до його інакше і розтлумачити, що зовсім не обов'язково долучатися до державного ентузіазму. Вітер валить слабые древы, а с моцными ничего не робить. Варто просто моцным быть, и хай будет, что будет. Послухали три песни про свободу. У студии працавал Максим Шпанков. Дякую и до встречи на хвалях Радио Свобода.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны, а 22 до 24, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5995 и 7475 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.